Her begynder anden del af Matteo de la Roches slægtsroman Morgen på Jalna. Indtalt som lydbog af Diana Vangså. Hjemmet i det nye land. Jalna var blevet bygget færdigt nogle år før den amerikanske borgerkrig brød ud. Ejeren af godset, kaptajn White Oak, og hans familie havde boet der, siden hans næstældste søn blev født. Han og hans irske kone, Adeline Court, var kommet fra Indien til Canada, og de havde opkaldt huset efter den garnisonsby, hvor han havde været stationeret. Kaptajn White Oak var blevet træt af det bundne soldaterliv og længtes efter friheden og de store vidder i den nye verden. Adeline White Oak var altid parat til eventyr. De følte sig, om ikke som pionerer, så dog besjælet af pionerånd, skønt de havde omgivet sig med mange af den gamle verdens bekvemmeligheder. Huset, der var stort og bygget af kønne røde mursten, havde grønne skodder og 5 høje skorstene. Der hørte 750 tønder land til, og det lå få kilometer fra Ontariosøen, ved skovkransede bredder, hvor hjemsted for tusinder af fugle. Den opdyrkede jord var frugtbar, og hvad end man plantede, voksede det frodigt. White Oak-børnene kendte kun dette sunde, friske liv. Der var 4. Augusta, Nicholas, Ernest og den lille Philip. Hans far havde opgivet sit forsæt om at være den eneste Philip i familien. Forældrene var overbærende mod børnene, skønt de til tider også kunne være strenge. Når deres far var utilfreds med dem, irettesatte han dem med barsk militærisk stemme. Når deres mor blev vred, slog hun dem sommetider, for hun havde et hæftigt temperament. Datteren Augusta tog imod irettesættelserne med værdig resignation. Nicholas gjorde det med en vis overlegenhed, og Ernest græd og lovede at være god. Den lille Philip vidste knap nok, hvad det ville sige ikke at få sin vilje, og hvis noget gik ham imod, smed han sig på gulvet og sparkede og skreg. Denne sommerdag ventede ægteparret ikke med ublandet glæde nogle amerikanske gæster fra South Carolina. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du er så bekymret over det besøg, sagde Philip. Sinclairs må tage os, som vi er. Vi behøver ikke skamme os over den måde, vi lever på. Jeg er sikker på, at der ikke findes pænere hus eller mere velholdt ejendom i hele landet. Men tænk dig på, hvad de er vant til, udbrød Adeline. I en kæmpe stor plantage og i hundredvis af slaver til at varte dem op. En sådan tilværelse er jo helt fremmed for os. Vi burde have en hel række værelser at tilbyde dem, i stedet for et usselt soveværelse og et lille kammer til fru Sinclairs pige. Gæsteværelse er aldeles ikke usselt. Det er et nydeligt rum med smukke møbler. Hvis de ikke er tilfreds med det, kan de regne og hoppe. Og hvad vil du underholde herr Sinclair med? Spurgte han ivrigt. Tag ham med ud at syne roemarken eller vise tvillingekalvene frem. Deres samtale blev afbrudt af de 2 sønner, der løb hen ad gangen i deres tunge støvler og trampede ned ad trappen. Da Nicholas indhentede Ernest, lod denne, som om han var skrækslagen, og udstødte et hyl. I almindelighed ville dette udslag af børnenes livlighed ikke have anfægtet forældrene, men nu sagde Philip, de må ikke opføre sig sådan, når vores gæster kommer. Det skal du ikke bekymre dig om, sagde Adeline. Jeg sender de store ord til familien Bosby i 3 dage. Fru Bosby og jeg aftalte i går. Gossie ved, hvordan man skal opføre sig, bemærkede Philip. Ja, men hun vil savne sine brødre. Jeg vil have en fredelig atmosfære i huset. Lucy Sinclair fortalte i sit sidste brev, at hendes nerver var i en sørgelig forfatning. Er du egentlig klar over, at familien Bosby står helt på nordstaternes side? Spurgte Philip. Jeg har ikke fortalt dem, hvem vores gæster er, svarede hun. Jeg har bare sagt, at det var nogle venner, vi traf på vores sidste rejse til England. Philip var ikke glad for situationen. Elihu Bosby vil bestemt ikke synes om det. Sinclair skal ikke besøge ham, svarede hun iltert. Han kan bare passe sig selv. Børnene fortæller ham det nok. Det kan de lige prøve på, udbrød hun. Hun kaldte de 3 ældste hen til sig. I skal være hos familien Bosby i 3 dage, sagde hun. Hurra, råbte Nicholas. Jeg har altid så gerne ville besøge dem. De arbejder alle sammen, men har alligevel tid til at lave sjov. Hør nu her, børn. Adelines stemme lød ildevarslende. I må under ingen omstændigheder nævne, at vores gæster kommer fra sydstaterne, og måske har et par tjenestefolk med sig. Rigtige næger, udbrød Nicholas. Sådan nogle har jeg aldrig set, og jeg er ved at dø af nysgerrighed efter det. Er de farlige? Spurgte Ernest. Selvfølgelig ikke, de lille fæ, svarede hans mor. Husk nu, at I bare skal sige, det er venner, vi har truffet i England. Jeg stoler på dig, Augusta. Jeg skal nok huske det, lovede Augusta. Men før eller senere finder de ud af det alligevel. Selvfølgelig gør de det, men hvis de finder ud af det med det samme, vil de sandsynligvis blive så forarvet, at de sender jer hjem igen. Patsy kører jeg derover. Stik nu af og opfør ordentligt. Hun gik sin vej. Opfør os ordentligt, hvor herre bevares, sagde Ernest. Augusta var forfærdet. Hvor i alverden har du hørt det udtryk, Ernest? Det ved jeg ikke. Når man sørger for at glemme det, kom nu med at blive vasket og friseret. Hun tog ham i hånden. Patio Flynn, den irske kusk fra Adelins hjem, der var fuld med familien til Canada, vendte i indkørsel med charabanken med en kraftig skimmel for. Hans skarpe træk var indrammet af et sandfarvet kindskæg og en uplejet peruk. Skynd jer så lidt, råbte han til børnene. Jeg har ikke tid til at drive rundt, når jeg bliver læsset to mands arbejde på mig. Philip og Adeline var kommet ud i vindfanget for at se deres børn drage af. Det var nærmest som om, de skulle på en lang rejse, i stedet for bare at tilbringe et par dage hos en nabo. Børnene blev forkælet,